Сәлем, дуслар! Эфирда күмеш қыңғырау тапшыруы. Оның бүгінгі шығарылышы барлық тыңдаушыларыбызға да қызықлы, нық қызықлы болашақ. Шулай да бұл тапшыру еш дусларыбыз, малайлар, қызлар сізнің үшін. Табиғатның шау шешекте шағы. Урамнарда, паркларда, скверларда ап-ақ шымыртлар, шиелер, сиреннер, олмағашлар, каштаннар. Әкиет инде мине. Шуңа күрә дә без бүгенге чыгарылышыбызда әкиет капшыгы сәхифәсен тәкъдим итәргә булдык. Татар халкының әкиетләре күп. Шундый куркынычлары да бар, эш катып килә торганнары да бар. Фантастик фильмнар бер читтә торсын. Нинди генә булсалар да, аларның барысы да әкиетләр безгә бу дөньяны аңларга, яратырга өйрәтә. Һәр әкиятның төбендә тирән фикер бар. Аны тоя белергә генә кирәк. Менә Камыр батыр дигән данлыклы бер әкиятне тыңлап карыйк әле. Аны бик оста әкиятче чыгарган. Ә инде яраткан артисткабыз Дания апа Нурлы аны тагын да остарак итеп сөйли. Тыңлыйбызмы? Әлбәттә, тыңлыйбыз.
Брын-брын заманда кәҗә команда әби бабай тумас брын әти белән икәү генә торган чагында бар иде бер карт белән карчык. Аларның балалары юк иде. Шумар кайгылары бик зур иде. Бер заман болар исәпләделәр, уйладылар да камырдан бер баласыны ясап куйдылар. Әби чыгып китте сыер саварга, бабай чыгып китте утын ярырга. Керсәләр, исләре китте, акыллары таралды. Камыр сыны малай булып, кәҗә бәтиләре белән уйнап йөри. Камыр малай төн үсә, көн үсә, ай үсәсен көн үсә, ел үсәсен ай үсә. Бабай ясап бирде ди моңа шартаяк. Малай бер таянган иде ди, шартаяк шарт итеп сынды ди. Бабай төшеп китте ди тимерчегә, ясатты ди моңа тимер шартаяк. Малай бер көнне урамга чыга. Бер малайның аягын сындырып керә. Икенче көнне чыга, икенче малайның муйнын сындырып керә ди. Шуннан соң авыл халкы җыелып бабайга әйтәләр. Малаең малай төсле түгел, безнең балаларны имгәтеп бетерә, теләсәң кая куй диләр. Чыгып китә малай дөнья кисергә. Көн китә, атна китә, ай китә, ел китә, бер саплам җир китә. Барып керә ди бу бер кар урманга. Ошырый ди моңа аягын тышаулаган бер кеше. Камыр батыр сорый моңардан. Нишләп тышауладың бу аягыңны ди? Теге кеше әйтә, миңа болай да таманга туры килә әле ди. Аягымны ышкындырсам, мин күккә ышам, минем арттан кош курта куып җитә алмый ди. Камыр батыр моны үзе белән ияртып китә ди. Баралар, баралар ди, бара торгач ишрый ди боларга брын тишеген бармагы белән кысып утырган бер кеше. Камыр батыр сорый моңардан, нишләп болай брын тишегеңне кысып утырасың ди. Теге кеше әйтә, миңа болай да таманга туры килә әле ди. Югыйсә дөньяда зилзилә куба, бер брын тишеге белән өрдереп тә биш ташлы тегермән әйләндерәм мин ди. Камыр батыр моны да үзе белән ияртып алып китә. Баралар, баралар ди булар, ошрый ди буларга эшләпәсен кырын гына салган ак сакаллы бер бабай. Камыр батыр сорый моңардан, нишләп булай эшләпәңне кырын гына салдың ди. Теге бабай әйтә, миңа болай да таманга килә әле ди. Мин эшләпәмне турыга кисәм, күз ашмаслык буран чыга, басып кисәм, җир йөзенә 250 боз ката ди. Қамыр батыр мынсында өзі білен ертіп кетеді. Баралар, баралар дейбілар, ұшырый дейбіларға оқ түзәп тұрушы тоған бір кіші. Қамыр батыр сұрый мұңырдан. Нәрсе отасың сен бұлай дей. Оқ түзәп тұрушы әйтә. Әне, көресің мә? Теге тауның қабырғасында мыннан 60 шақырым жерде бір шебен отыра. Шул шебеннің сол көзін отып шығарайым дей. Қамыр батыр мұны да өзі білен ертіп кетеді. Тағын кетелер дей. Барғаш, ұшыры дей бұларға туфрақ білен ойнап тұрған соқалы бір кіші. Қамыр батыр сұрай маңарды. Нишле бұлай ойнайсың дей. Сақалды кіші әйті. Бұ яқтан суғам, бұ яққа тау ием. Бұ яқтан суғам, бұ яққа тау ием дей. Қамыр батыр мынсында өзі білен ертіп кете. Барып жетелер бұлар бір байға. Сырайлар мұның қызын. Байби кере бұла. Түрлі хайлалар құра. Менім қызым бай қызы, патша қызыннан кем төгіл, сендейлерге тең төгіл дей. Әйде, менім болсын яқшылық дей. Егір шімні ұссаң, берсәм берір мінінді дей. Кетәлер егір үшке. Аяғын тұшаулаған егіт 60 шақырым жеріні 1-2 секіруде барып жетеді, бай егір шісі келіп жеткенші деп, тау үстінде юқлап кете. Байның егіршісі егіріп мейданға яқынлашып келгенде, деге хаман юқлаған болады әлі. Қамыр батыр әйте, ай хайды, бай малайы жиңе бітті. 60 шақырымнан шібіннің сыңар көзін отып алушы кіші отып жібере. Егіршінің құлақ яфрағын шіміттіріп ала. Егірішчі уянып кете де, мейданға бай егірішчісінен алда келіп жете дей. Хазір бай олай ете, бұлай ете, бұларыны алдап, шойын мұншаға ябады. Әрдене-әрдене ұтын үйдіре, ұт түрде бұларыны яндырып өтірмекші бұла. Бұлар мұнша ішінде піше башылылар дей. Қамыр батыр бабайның ішлепесін тұры кедіре. Мұнша ішінде көз ашмаслық бұран қозғалады, олай да піше башылырды. Ішлепесін бастырып кедірді. Мұнша стенасына 2 илі бұз қатады. Екінші күні бай мұнша ішігін ашып жіберсе, шақ қаты бұтын шаба. Бұлар барсы да исен. Қамыр батыр әйте бұ байға. Башымны қатырма сен менім дей. Алыштан мы, салыштан мы дей. Алыштан да болыр дей бай, салыштан да болыр. Менім сеңа бере тұрған қызым йоқ, күшің жетсе алырсың дей. Кетті алыш, кетті егіп салыш, шунды алыштылар, шунды салыштылар. Тигіз жерлер түмгәк болды, түмгәк жерлер тигізленді. Күн соғыштылар, түн соғыштылар, кеш соғыштылар, бек ұзақ соғыштылар. Бір бұрын тишігі білен үрдіріп, 5 ташлы тігірмен тарттырушы кіші, бұрын тишігін сызғырттырып жібере. Байының 20 кішісі ұшып кете. Туфрақ білен ойнаушы бір яқтан соғып жібере, 30 кіші көміле. Екінші яқтан соғып жібере, 30 кіші көміле. Қамыр батыр көсегі білен бір сілтіне, 30-40 кіші қырылы бітеді. Бай түзе алмаған, қызын берірге болғанды. Қызны қамыр батырға бергеннен соң, 30 күн ұйын етіп, 40 күн тұйын етіп, тумаған ала биенің итін пішіріп, бек қаты сыйлағаннар дей. Тойларында мен де болдым. Аш соның шегі йоқ, бәлішлерінің түбі йоқ, мешке-мешке бал құйғаннар. Өзләре шүміш білән шүміралар, миңа сабы белән генә эләкте.
Аңладыгызмы инде, дуслар? Хамыр батыр әкиятенең түбендә ни ятканын. Дөрес. Димәк, саф күңелле, риясыз, бүтәннәргә карата мәрхәмәтле, авырлыклар алдында каушап калмый торган кеше бары бер үзенекен итә. Җиңеп чыга. Ни дисез? Тагын әкият сөйлә дисезме? Әйттем бит инде. Әкиятләр күп ул бездә. Менә Дания апабыз тагын бер шәп әкият әзерләп килгән.
Башмак. Татар халык әкияте. Борын заманда бер бабай яшәгән. Аның бер малайы булган. Аталы уллы яшиләр булар бер ношар гына өйдә. Үләр алдыннан бабай малайына әйтә. Балам, ди. Минем сиңа калдырырлык бер нәрсәм дә юк инде. Тик бер башмагым гына бар. Кая барсаң да шуны калдырма. Ул сиңа кирәк булыр, ди. Озак та үтми, бабай үлә. Улы ялгыз кала. Егеткә атасы үлгәндә 15-16 яшьләр була. Егет уйлый-уйлый да дөнья гизәргә чыгып китәргә була. Әтисенең сүзен исенә төшереп, тукта. Кая барсаң да башмакны үзеңнән калдырма дип әйткән иде бит әти, ди. Башмакны сумкасына салып, юлга чыгып китә бу. Аягына кияргә бер нәрсәсе дә булмый моның. Ялан аяк китә. Бара-бара моның аяклары авырта башлый. Сумкасындагы башмагы исенә төшә. Тукта, ди. Башмакны алып кием әле, ди. Башмакны алып кисә, аягына җиңел булып китә. Башмак үзе бара, үзе музыка уйный. Моның күңеле ачылып китә хәзер. Ярый. Буш улай бара торгач, моңа бер кеше очрый. Ерактан карап тора бу моның шул хәтле шәп килүенә исе китә. Туктале, ди теге кеше. Бу миңа башмагын сатмас микән, ди. Уен көлке белән килә бу егет. Әлеге кешенең кулында бәләкәй генә капчык белән алтын була. Башмагын бирсә, шушы алтынны да бирер идем дип килә инде бу. Килеп туктыйлар кара-каршы, ял итәләр. Бу кеше әйтә: «Син бу башмагыңны миңа сат, мин сиңа аның өчен менә шушы алтынны бирәм», ди. «Ал», ди егет, «сата бу башмагын». Теге кеше башмакны алып аягына киюе була, йөгертеп алып китә, ди. Теге башмак һич туктый алмый, ди. Көч хәл белән бер тал янына барып туктый да, башмакны салып кулына тота. «Әй, бу шайтанлы башмак икән, үзенә кире илтеп бирим», ди. Егет юлда моны карап утырган була. Кеше йөгертеп, кулына башмакны тотып килә дә атып бәрә. «Мә, башмагыны, шайтанлы икән, үзеңә булсын», дип әйтә дә үзе йөгерә бирә. Егет тегенең артыннан кычкыра: «Мә, хет алтыныңны ал», ди. Теге артына алдына карамый китеп бара. Алтынны да, башмакны да алмый. Егет тагын башмагын киеп, уен көлке, музыка белән бер шәһәргә барып җитә. Бер бәләкәй генә өйгә керә. Өйдә бер карчык утыра. Егет сырый: «Шәһәрдә нинди хәлләр бар, әби?» ди. «Ханның бер малае бар иде», ди әби. «Шул малае үлде. Аның үлгәненә 15 ел инде. Бөтен шәһәр халкы кайгыда, көләргә ярамый. Хан үзе дә сөйләшми дә, көлми дә», ди. Егет әйтә: «Ничек алай? Аны юатырга кирәк.
Үлгән кире кайтмас, күңелен ашарга кирәк. Мин анда барыйм әле ди. Белмим, улым. Хан йортына барсаң, аның вәзирләре сине шәһәрдән куар ди, әби.
Ярар. Бу
китә урам буйлап хан йортына таба. Башмагын кигән, уен көлке, музыка белән бара бу. Шәһәр халкының моны күреп исе китә.
Бу кеше ничек булай уен көлке белән килә диләр.
Хан йортына җиткәндә, атка атланган кылыч тоткан вәзир моны куа башлый.
Халыкны бозып, уен көлке белән йөрмәди.
Моны тәки шәһәрдән куып чыгара. Шәһәр читенә чыккач, утырып уйлы егет. Мин нишләп вәзир куганга карап киттем әле?
Тукта, яңадан барыйм. Мин ханның күңелен табарга тиеш дип, яңадан хан йортына таба китә бу.
Әлеге ханның капка төбенә килеп туктый, уен көлке белән. Вәзир яңа куып җибәрә моны. Егет шәһәр читенә чыгып бераз утыра да яңадан китә. Мине вәзир генә куды бит әле. Мин ханның үзен күрергә тиеш дип уйлый. Уен көлке белән хан капкасы төбенә барып туктый. Хан бер үзе баскычка чыгып утырган икән. Хан солдатлардан сорый. Бу нинди тавыш ди?
Бер малай килгән. Шулай уен күрсәтеп йөри диләр алар.
Әлеге хан моны йортына чакырта. Егетне кертәләр. Хан шәһәр халкын җидыра, мәйдан ясатып әйтә.
Былай яшәргә ярамый. Күңелне күтәрергә кирәк ди. Һәм башмаклы егеткә биергә куша.
Егет уйный, көлә, би башлый, халыкның күңеле күтәрелә. Шул вакыт мәйданга вәзир килеп чыга. Килеп чыга да әйтә:
«Әллә бу малай үзе уйныймы? Аның аягында шайтан башмагы, шул башмак уйный бу музыканы, уен көлкене, аны шәһәрдән куарга кирәк», ди.
Хан әйтә: «Алай булгач, син шул башмакны киеп, биеп кара әле», ди. Әлеге вәзир башмакны алып киә дә бимәкче була. Биергә дип бер аягын күтәрә, ә икенче аягын кузгата да алмый бу.
«Ә», ди хан, «башмак биетә дип әйтәсең. Нигә үзең биемисең, башмак биеткәч», ди.
Шулай итеп, 15 ел буена көлмәгән ханның күңелен ашкан, көлдерткән өчен хан егетне үзенең йортына ала. Кызын бирә. Хан үлгәч, халык егетне аның урнына утырта. Вәзир ханның үлгәнен көтеп йөргән икән. Ул үлгәч, аның урнына үзе утырып, кызын алмакчы булган. Шуның өчен егетне үтертмәкче булып йөргән. Егеткә казган чокырга вәзир үзе төшкән. Хан вәзирне йортыннан куган.
Кешегә чокыр казыма, үзең төшәрсең дигән мәкальне ишеткәнегез бар идеме, дуслар? Бу башмак әкияте шул турда булып чыкты бит әле. Кыскасы шул, әкият сөйләүне киләсе тапшыруларда дәвам иттеребез. Ә бүгенгә әкият капшыгының авызын бәйләп торабыз. Анда әкиятләр күп, чөнки без аларны Татарстан китап нәшрияты эшләп чыгарган аудиокитаплардан алабыз. Сау булыгыз, дуслар! Әкиятләрдәге батыр малайлар кебек гел уңышларга ирешеп йөрегез. Тапшыруны сезнең өчен Нәсим Акмал, Рами Хидиятулла һәм мин, Ания Гыйбадуллина әзерләде. Сау булыгыз, дуслар!